Bueno, pois eu son Carla, o meu nome artístico é Nadia González, a miña trayectoria, a verdade, que é bastante reciente. Creo que o único que vos pode sonar que eu fixera así medio coñecido o tema con Fillas de Casandra, probablemente, que é como o máis top, non? Así, o que naceu así de maneira tal, porque elas eran as miñas amigas. Claro, despois fixeronse moi, moi famosas e agora, pois, está aí, non? Eu empecé a facer música fai relativamente pouco comparado co que a peña adoita facer, que é como, no, eu cando tiña 12 anos xa compoñía na miña casa ou escribía as miñas cancións, non sei que. Eu non, a mí me veu bastante tarde esta historia. A primeira vez que me puxen diante dun micro, vale? Esto creo que, bueno, xa que estamos aquí falando un pouco na semana do 8M e toda esta movida, creo que é bastante interesante, porque creo que todos os meus compañeiros que foron homes empezaron moito antes. E todas as miñas compañeiras que me atopo que son mulleres, todas empezaron bastante máis tarde. Polo que sexa, nos dá máis corte, temos moitas máis barreras mentais e moitos máis obstáculos que superar así. Como dato que se me acaba de ocorrer. Pero... eso, empecé bastante tarde e realmente, o sea, a miña trayectoria está empezando agora. O sea, quero dicir, o meu primeiro disco saiu o ano pasado, que é un álbum que autoproducín eu. Non tiña nin idea de producción musical e aprendí na miña casa vendo vídeos de YouTube, como unha enferma, mercando maquinitas coa pasta que tiña, e fuchicando na casa, como fai agora mesmo, pois, moita, moita peña, non? Que creo que... todos temos algún colega que fai musiquita ou cosas así. Seguro que hai aquí algún que xa na casa trastea con moviditas, non? Ai, sí, eh? A ver, que dale, van. Sí? Sí? Sí, home, sí. Ves, ese é o primeiro. Este, o primeiro paso é decir, sabes que? Sí. Claro que a mí tamén me da vergonza, Chuli, de verdad, o sea, morro. De verdad, eh? A mí tamén me da moita vergoña. De feito, para min, unha das cousas que peor levei e que peor levo de todo isto é a exposición pública e o subirme a un escenario, vale? A mí me mola moitísima parte creativa, pero despois, o momento de subirse a un escenario, a mí me costa moito. Hai peña que o leva dentro, e vos creo que xa sodes de outra xeración tamén, estades máis acostumados ás cámaras, a gravarvos, a vervos a vos mesmos, a que a peña vos mire, ou tal e cual. Pero para mí, que xa son un pouco máis maior e tal e cual, foi un paso moi... moi duro, de vomitar antes de subirme a un escenario e cousas así, o sea, durísimo. Pero bueno, para min a trayectoria ou a carreira artística ou todo eso, empezou con esa motivación de querer superar os meus propios medos, de explorar a miña faceta artística sen esperar ningún resultado, nin nada, por iso teño a idea de que teño e non conseguí tampouco grandes cousas, pero creo que o máis importante como neste mundo é facer as cousas porque te apetecen, é sempre tensión, se para ti mesmo, tal e cual. É como un cliché moi manido, pero é real, porque agora nos bombardean todo o rato con que temos que conseguir como un éxito, parece que sacamos unha canción hoxe e pasado mañán temos que estar enchendo un estadio, que as entradas haya unha cola virtual que flipas, porque senón xa non eres tal, se non te pegas, non de primeiras. A maioría dos artistas que coñezo que viven da música e que levan anos vivindo da música, tocan en máis dun grupo, non son millonarios, nin moito menos, todos os rapaces que coñezo que se pegan de un día para outro, teñen pasta, durante un ano e medio, dous anos. Despois, estes números xa non chegan, hai que ir buscándose outro curro para complementar, de repente todo tú, e te apagas como unha estrella fugaz, igual que todos. Entón, calma para toda a peña que se queira dedicar á faceta artística, calma e escoitarse a un mesmo. Vos digo xa que este tema saiu fai 3 días, xa o odio, vale? Bueno, vamos poñer o meu primeiro videoclip profesional, creo. A Carrasquiña. Que mira, vou aproveitar para comentarvos de onde ven este tema, vale? Antes de poñelo. A Carrasquiña é un xogo tradicional que se recolleu en Rubiós, en Pontareas, fai un punto tempo. É un xogo tradicional galego, vale? Que se facía nas quedadas ao fin das foliadas, en os enans e así. E era un xogo que se facía para coñecerse entre a xente que coincidía ali e que non se coñecía, porque hai como un paso de baile no medio, nunca hai que como que saudarse e darse dous bicos, non? E cando eu escoitei iso, pois como que me fixo, me pareceu unha historia super bonita. Bueno, chamas a Carrasquiña porque fala iso, tan de tu vida é a nosa, dar beixiños, dar abrazos, que é pois unha parte da canción da, da Carrasquiña.
Vai, faz unha pose aí, Samuel. Faz unha pose pa mamãe.
Veño con dúas lobas, as dúas se chaman mella. Un koala na espalda que me agarre, me suxeita. Cándome de putas tola, de currantas, de mecenas. E un corro de gallitos como moscas a esta merda. Amigas que son cans, que son soldiers. Todes ajardando a que algún agrite morde. Que se caio me curan os cortes. E se miran que me afilo, veñen a limar. Confianza plena en chocos, na incertidume como un cego pasivo, aspirando no aro fume, pisa forte, subindo o monte. As mirar pra baixo, se queres chegar o cume. Dame a man, irmá, que xa chegamos, que vida, vida nos a dar beixiños, dar abrazos. O xogo da Carrasquiña cada vez que nos xuntamos, chejando como araquiro, xa sabes de que che fai. Sensible con mel, de aluminio, se risas de café CBD. Tesororas por ley e non por parecer. Das precarias, dos hacho, das de abaixo e de pe. Sentiña de pel, de sensible con mel, de aluminio, se risas de café CBD. Tesororas por ley e non por parecer. Das precarias, dos hacho, das de abaixo e de pe.
Teño que dicir que este día que grabamos este vídeo, lembro que estábamos reventadísimas. Bueno, a peña que están aí, obviamente, son todos os meus amigos e colegas, obviamente non son actores ni nada. E unha das que sae aí, a que me fallou os coros nos directos, e a miña DJ, estábamos reventadísimas porque madrugáramos un montón, porque tocáramos como lonxe, bueno, a un par de kilómetros, pola mañá nunha sesión vermú, tiñamos a grabación ás 6 da tarde e chegamos aí reventadas, sudando, como podes ver, o sea, foi moi divertido, pero tamén bastante duro, o sea, que realmente as caras de felicidade son como 50-50. Está grabado en Vigo nunha tenda 24 horas, bueno, 24 xa non existen, pero nunha tenda de, sí, nun ultramarinos, bazar de produtos latinos tamén así, que son veciños meus de Candeán, entón falei con eles e nos deixaron a, o sea, nos deixaron a tenda gratis, pecharon a para nós e nos deixaron gravar dentro aí. Moi guais, a verdade, se portaron que flipas, o sea, estiveron ali toda a roda así con nós, da tenda, pasando pipa.
Como comezaches no mundo do rap? Lembras o momento no que decidiches que querías facer música?
Pois mira, moi tarde, para a mesma idade. Eu empecé, pois, de casual. O sea, a mí sempre me gustou moito a música e, de algún xeito, sempre quería estar como preto da música. No meu barrio facíamos un festival, empecé a montar un festival cos meus colegas cando tiñamos da fase 6 ou así, empezamos a montar un festi que se fixo 8 anos. Despois, pois, tiña colegas que eran músicos e iba con eles cando grababan. O sea, eu sempre buscaba como a maneira de estar preto da música de algún xeito e, como de maneira instintiva, natural, sen pensalo moito tampouco. E cando me mudei a vivir a Canarias por temas de universidade e así, os meus veciños, resulta que nos fiñamos super amigos, e eles tiñan un home studio en casa, no que se grababan eles e tal e cual, E me decían, tía, pero cantas guai, non sei que, nada, anímate, bla. E ali probaba todo o mundo, en realidad. O sea, éramos colegas que quedaban e ao final era o que nunca se puse delante do micro, vais a poñer mañán, porque estamos aquí, nos divertimos así. Entón, así foi como empecé, a verdad. E a partir de aí, empecé a currar as letras, a darlle en plan de, pá, esto es divertido, vamos a mellorar. Ao final, é unha roda na que te metes, ao final engancha e...
Foi difícil abrirte camiño no mundo da música?
Pois, creo que ainda lo estou facendo. Abrirse camiño no mundo da música, ao final, poñerte a facer música, do xeito que sexa na casa, ou eso é abrirte camiño, ao final. Facer as cousas, seguir traballando, non parar de facelas, ainda que tal. Se non consigues nunca nada, pois o único que vas a conseguir é ter probas da túa creación artística para ti e para os teus achegados. E con iso xa me parece bastante. Entón, abrirse camiño é unha palabra como complicada. É porque me movín sempre neses ámbitos, entón un día alguén me dixo, que chulo o teu disco, se queres te buscamos conciertos e te levámonos as datas.
Cal dirías que foi o momento máis importante da túa carreira hasta agora?
O momento máis importante. Pois o ano pasado porque nos deron un premio. Si, sí, nos deron un premio que se chama, bueno, nos premios Martín Kovács da Música aquí en Galiza, que nos premiaron como mellor proxecto de música urbana. Foi super divertido, ¿verdad? Porque, o sea, eu estaba pois como a vos, levaba literalmente a toda a miña familia con todas as invitacións que nos deran. Éramos tres nominados e eu estaba como convencida de que non iba a gañar porque había como que unha parte que eran votos do público e eu non o compartín en redes, non o subín a ningún sitio e non fixen unha mierda de publicidade e pensei que non iba a gañar. Entón estaba ali de cháchara coa miña irmá, non sei que, jaja, non sei cando estaba nominado un amigo meu e pensei que lle iban a dar a él e de repente foi en plan... Este efecto está grabado como ese momento bastante gracioso porque foi literalmente, o sea, cero performance. O sea, quedei en plan de, non me jodas, e agora teño que subirme aí, dar un discurso, e era como, madre mía. E sí, foi terrible, un discurso que gravei e subín a redes sin audio. Así que nada, ese foi o momento máis importante, tamén dos máis divertidos, creo. Pois mira, xusto, me acaban, o sea, fai uns días, hai unha reportaxe a raíz do, en 20 Praza, a raíz do evento de Bad Bunny, non? A Super Bowl que fixo en nome de América Latina e tal e cual, como que abrí un pouco melón, como que quería falar deses temas aquí, non? É verdad que sí que hai un repunte da música, o sea, para min, algo como super claro é que eu xente que eu coñezo e que escoito dende fai anos, que cantarán castelán e que son de aquí, están empezando a cantar en galego agora. Eu xa os escoitaba antes cando cantaban en castelán, pero agora de repente están cantando en galego. Algo que non pasaba. Isto. O sea, eu cando empecé e cando empezaron as tanxos, cando calquera persona que fai, non sei, 5 anos, cantar en galego, sabía de sobra que partía como dunha desvantaxe que era como insalvable, non? O sea, e sabías que non ibas a chegar nunca a certos éxitos ou a certas cuotas de popularidade porque cantabas en galego e, por lo tanto, estabas moi limitado e iso non tiña un valor real, non tiña un valor simbólico para nós e para a cultura. Era incluso un acto de rebeldía e de reivindicación, non? O cantar en galego per se. E agora é como que de repente algo pasou grazas a Tanxus e a moita peña, que para mí foi moi valiente, e que puxo de moda todo este imaginario galego. Agora, cantos rapeiros coñecemos que de repente lle meten unha gaita na intro, que meten unhas cunchas así como de percusión de fondo, unhas pandeiretas. Todo isto, todos esos pequenos detalles van conformando e fan que todo este imaginario galego, non, todo este simbolismo que temos nós aquí, que le va toda a vida acompañándonos, que de repente teña un valor real, vamos a falar, o valor económico, sabes, literalmente, porque cando desplazas, non, o valor simbólico de algo e de repente o capitalismo fai así e dice, vale, espérate, pois isto agora hai que darlle para arriba. O algoritmo o premia, xa quero decir, eso, o tema de Senra, que fixo en galego, como de viral se fixo, e canta peña non leva cantando en galego aquí millóns de anos. Que está guai, porque me parece que todos esos pequeniños que eran, que tiñan menos expectativas e que eran valientes, pois como Canxos ou como tal e como cual, foron os que equilibraron a balanza da que agora se están lucrando a outros que non lles rinden, que non lles dan o crédito que merecen, porque en plan, sí, sí, Senra, cariño, que estás cantando agora en galego, pero porque houve moitos outros que puxeron de moda cantar en galego para que a ti agora te subas a este carro. Que amo a Senra, pero... O sea, pero sí que é verdad que se desplazou un pouco ese tema na industria. Eu penso que, o sea, creo que vamos a seguir vendo esta tendencia moito. O sea, creo que vai empezar a sair música en galego por todas partes, de todos os estilos. Que sí, está guai. Me encantou a pregunta.
¿Dónde estudiaste tú, en plan? ¿Estudiaste aquí en Pontevedra o fuera?
Eu estudié en Vigo. Eu son de Vigo. Vivo en Candeán, pero, o sea, vivo. Son de Vigo de toda vida. Fui un ano a estudar a Canarias, pero sí. Estudié un ano aquí en Belas Artes, fixe un ano de moda fai a tira de anos, moi en plan 2000, estaba desnacendo. Así que sí, pero sí, un ano estive aquí, pero son de Vigo.
Que artistas ou os grupos te inspiraron cando empezaches? Que artistas ou grupos?
Bueno, que me gusta tirar esta referencia porque igual vos igual ainda non a pillades, pero vos coñecedes, non sei se vos gusta o rap ou o hip hop aquí a vos. Vos mola? Sí? Yeah. Ok. Que guai. E coñecedes a Gata Katana? Ah, incluso as rapazas poñen cara de que non, Gata Katana. Non sabedes quen é? Non vos sona? Hai murmullos, eso é que algo les debe sonar. Sabedes quen é? Bueno, era unha rapeira, Gata Katana, que era andaluza, pero, bueno, vivía en Madrid tamén e tal. Pero para mí foi unha super inspiración, non só por iso, sino porque ademais morreu ao pouco. Cando eu empecé a sacar os meus primeiros temas, esta pava morreu. Morreu con 27 anos ou algo así, e era unha rapeira de aquí, española, de Andalucía, vaya. E era unha tipa que escribía, que flipas, que facía poesía, que facía todo como con unha voz super propia, en plan, non voz de cantar, senón que escribía como con moita personalidade, la facía como, tiraba moitas referencias históricas, moitas referencias á mitoloxía griega, á historia da guerra civil, a cousas así, ten un imaginario moi propio, e a mí me inspirou un montón a súa forma de escribir e a súa forma de facer as cousas, a verdade. Así que buscadea porque vos vai molar un montón, porque a día de hoxe sigue estando moi de moda, os beats están guapísimos, así que escoitadea.
A xente que coñeces que se dedica ao mundo da música e fan canzóns, las hacen en galego ou en castellano?
Pois, colegas teño de todo tipo, a verdade. Coñezo colegas que andan en castellano, colegas que andan en galego. É verdade que aquí en Galiza, como que as artistas que facemos música en galego, sí que é verdad que hai como un pouco esta guetificación, hai como moitos festivales nos que só se filtra música en galego e tal, que está guai, entón sí que é verdade que hai como máis amizade entre todos, en plan, pues, eu que sei, eu me levo super ben con Hugo Gezeta, que é moi colega, e con moita peña que sí que canta en galego, pero teño colegas que tamén cantan en castelán. Pero bueno, que en breve se empezarán a cantar en galego, por lo que decíamos antes de que se está poñendo de moda. Así que se está descantando, rapaces, os que grabades na casa, escribid en galego, porque un par de anos vais a lo que o pete.
É posible vivir da música hoxe en día?
Vivir da música, de ser cantante, bueno, podes igual que de calquera outra cousa. En plan... Pero creo que a idea de artista, de vivir da música como tal, é algo como que temos moi romantizado e realmente non é tan guai, nin é tan real. É o que vos dixía antes, eu teño moitos amigos que viven da música e ningún de vos se sabe o seu nome nin os seus apelidos. O sea, son colegas que son músicos e viven da música, porque tocan a batería, por exemplo, e tocan nesta banda de aquí, na outra banda de ali, e na outra banda de ali. Ninguén sabe como se chama o tipo que toca batería nestas tres bandas, pero ese tipo cobra un sueldo nesta banda, cobra un sueldo naquela banda e cobra un sueldo naquela banda, entón, ou cobra por bolo. E ao final de mes, pois é un tipo que vive de ser músico. O que pasa é que temos como esa idea de vivir da música como se fora parcial vive da música, non? Eu non. Pois non, sí que podes, tocando instrumentos, sendo tal, facendo un par de bolos o ano, compaxinando con outros curros. Eu, por exemplo, xa eu non vivo da música, claramente. De feito, traballo de camareira tamén nunha sala de conciertos, bueno, estou encargada nunha sala de conciertos e unha discoteca, que as fines de semana, e ademais estudo produción audiovisual a maiores. Entón, pois, bueno, xa, quero dicir, ao final vas meténdote no mundillo e vas un pouco currando do que te toca. En plan, eu ás veces cobro por concertos e outras veces vou a currar a concertos de outras persoas. En plan, pois eso, en producción, botando unha man, facendo de conductora para o artista que chegan a non sei que, ou hai moitas labores nese mundillo que se poden, tal, non só o artista. Pero iso, así que se pode vivir da música e de moitas cousas relacionadas, vaya. Que por que escollín Nadia González de nome artístico? Porque, pois mira, sinceramente, o de Nadia González o puxen a primeira vez que me abrí un Instagram. Carla González estaba collido. E en plan, os meus amigos que me estaban presionando en plan de tía, pero hazte un perfil en Insta, ya. Claro, isto, vai moito. Decían, en plan, tío, que me pongo? O sea, non son Carla, non son nadie, sabes? En plan, dicen, Nadia González, mola, suena como la mala Rodríguez. Pues. E así quedou o perfil. E despois, cando empecé a facer cousas de música, era como, pues xa está, ¿no? Como que queda. E me gusta, co tempo, como que me gusta ese rollo de nadie, como de ocultar a túa identidade nun nome que non é ninguna identidade, ¿no? No sé, me gusta. Pero gracias por esa pregunta, gustoume moito, me afan moito cando me entrevista en algún sitio así, por eso.
Tengo dos preguntas. ¿Cuántas canciones has escrito hasta ahora?
¿Cuántas?
Canciones.
Mira,
¿En qué basas, o sea, cuando compoñes, sobre qué te basas para hacer as túas letras? ¿En qué temas tratan?
Eu escribo... Eu creo que cando te escribes ou faz estas cousas, como que non te veo como unha inspiración divina e que vais a igual, de repente eu quero escribir desto en concreto, non? Son como, o sea, eu fago moito, escribo cousas, frases, trozos, imaxes que se me ven en unha libreta que levo sempre comigo. En plan, pues la levo comigo por costume, porque tamén anoto a lista da compra aí, o sea, literalmente, aí vai todo. Vou anotando cachos, ás veces no móvil, ás veces na libreta esta, non sei que, frases, ideas, non sei que. E despois, pois na casa, moitas veces, pois poño música, poño instrumentales, me poño a producir, desarrollo unha idea desas que teño na libreta, depende, non? Pero o que máis me inspira, en xeral, creo que é o observar os demais como os detalles pequeninos. En plan, aí onde está, o sea, esa é a inspiración para mí. En plan, fijarse nas cousas que a peña non se fija, ver como afectan, non? Como serían se fosen diferentes. Non sei, creo que hai como moito de preguntas nas miñas cancións. De percibir cousas diferentes ou de intentar miralas dende outro prisma, sabes? Me encantaría poder darvos algo máis concreto e non tan dramático e intenso, vale? Pero que a pregunta era así. Sí, claro, como en todas partes, non? Literalmente teñen máis credibilidade e máis espazo en todos sitios. O sea, no rap, obviamente, moito máis. Pero vos direi unha cousa, chavalas, peña, queer e identidades non masculinas. Isto nos dá unha vantaxe moi grande a día de hoxe, que como teñen eles o espacio ocupado, queda moitísimo espacio para todas nós que temos que ocupar e que agora mesmo non hai ninguén. Eu, de feito, estou sempre convencida de que, o sea, que eu teño moitas das oportunidades que eu teño é porque cheguei a un sitio no que era todo campo. O sea, non había ninguna pava aí facendo algo como en serio ou tal e cual, entón, por pouco que eu me profesionalizara un pouco, me surgiron un montón de oportunidades. Entón, é un mundo hostil, pero a peña quere referentes femeninas. Entón, como non hai moitas, hai que ir todas aí, o sea, hai que ir porque hai un ojo enorme e hai que ocupalo. Porque ademais a xente o quere, o sea, todos queremos escoitar pavas, o sea, incluso os pavos, aínda que digan que non, o sea, todos queremos. E de repente hai un montón de oco aí para escoitar voces novas, para que as rapazas se animen. De verdad, funciona, o sea, se traballas, podes facer cousas.
Estás en algún proyecto Estás trabajando en algún proyecto, tienes alguno en mente?
Agora estamos currando un disco. No meu segundo disco. De feito, isto está fatal. De feito, hai, o sea, teño nesta carpeta, neste penquecrin que perdera fai 10 minutos no parking, están todas as demos do meu novo disco, de todas as cousas. Sí, estou currando un disco novo. Acabamos de sacar un tema fai nada, fai unha semana ou así, pero houve como problemas co vídeo e tal e cual, entón como que me quedou moi mal sabor de boca. Pero bueno, vai ser parte do disco tamén. Sí, estou facendo un disco novo. Este ano temos como bastantes festivais nos que nos chamaron para tocar, entón estamos preparando aí os concertos en directo e tal. Pero sí, está de atentas porque vai estar guapo. Esto sí que non me dá vergoña dicilo, este disco vai estar guapísimo.
Musical favorito, pero para escuchar.
Para escuchar. Pois eu escuito moito R&B, moito soul, moito de hip hop, pero británico e londinense e así última. Eu móvenme moito, vai por rachas, O sea, como me obsesione como con un género, con un estilo, como que consumo un montón de eso, despois investigo outra cousa nova e tal, pero agora mesmo estou escoitando un montón de hip hop de UK. Bastante. Pero escoito moitas máis cousas que non son hip hop, pero de verdade, o sea, é la fichera é o que poño pa limpiar todos os días.
O meu primo quere ser cantante de rap. Crees que é unha boa idea?
No. Sí, claro que sí. Claro que sí. O sea, sempre é unha boa idea. O sea, sempre é unha boa idea. Queres ser cantante de rap? Só tes que sentarte con un folio, é o máis barato que hai. O sea, só tes que sentarte, escribir, abrir YouTube, poñer hip hop, underground, type beat. Escribes aí en YouTube, e xa tes un instrumental, un folio, unhas palabras, e xa podes empezar. Ese é o que fai falta para ser cantante de rap. Non fai falta absolutamente nada máis. Pasalo ben, querer empezar, cando queres facer algo, o vas facer. Porque os medios non son moi necesarios realmente. O sea, cando te apetece facelo, ao final, cando chegues ao punto de guai, que xa non me vale con escoitar o ritmo e gravarme co móvil, tal e cual, ou dicirlle meus pais que me regalen polo meu cumple un micro e unha tarxeta baratiños para enchufarme e gravarme na casa. E o faz. O sea, pouco a pouco. Sí que é unha boa idea. Todo o que te apeteza facer vai ser unha boa idea.
Cuánto ganas al mes?
Non te lo vou a decir, porque non eres broncano. gano moi pouco. O sea, literalmente gano moi pouco. O sea, mira, sí, o sea, vou dicir, en plan, de artista cobramos por bolo, claro, porque o resto dos meus salarios non vos interesa, pero como artista, por concerto, cando nos chaman, cobramos distinto en función de quen nos contrate, temos como un baremo no que nos movemos, en plan, non cobramos X sempre, en plan, por exemplo, a mí se me chama unha asociación, un evento solidario, pois vou gratis, obviamente, ou polos gastos de desplazamiento, como foi polo Festival por Palestina que fixeron en Vigo fai pouco. Despois, se nos contrata un concello, unha diputación ou algo así, aí hai cartos, hai subvencións públicas, son cartos públicos destinados á cultura, aí cobramos o caché, pois o que nos establecemos como normal. E despois se nos contratan, pois, imagínate, pois, organizacións, asociacións ou peña autoxestionada tal e cual, pois vamos variando. De media, somos tres en riba do escenario. Somos tres compañeiras, non? E de media, máis ou menos, debemos cobrar uns 800 euros por actuación, máis ou menos. A repartir. Molaba cada un, Pero xa chegará.
Que, bueno, si lo haces, ¿te inspiras en algún cantante para hacer tu música o alguien, o sea, algún cantante en especial dijiste tú, va, voy a hacerlo porque es que me gustaría llegar a ser así como esta persona.
¿Cómo? Escuchar cosas, tú dices, en plan, alguien que... En artistas, o sea, no me inspiro directamente en otros artistas. Intento non facelo porque podes caer como en cousas de copiar ou tal, pero eu escoito moitísima música de sempre, de moitos estilos. En plan, para mí o importante é como nutrirse fora do teu campo de actuación, ¿no? En plan, pois si, que sei. Eu escoito, pois mira, unha época escoitaba un montón de bandas sonoras de pelis, por exemplo. Como que tens como que nutrirte de moitas cousas diferentes. En plan, se faz rap, por exemplo, ou se faz soul, eu te recomendo que busques a inspiración fora de aí en cantantes de outros estilos ou en cousas, non? A mí me sirve moito porque como que o procesas ti e como ti xa faz soul ou rap ou que sexa, como que procesas todas as outras influencias, como que sempre te van a aportar algo chulo, ¿no? Pero vamos, se queres quedarte con alguén, plata katana 100%. Pero que creo que todas as mulleres rapeiras que coñezo e que me atopei na miña vida, todas te van a decir esta pava. Todas, ¿eh? O sea, todas. Porque foi como a primeira que se fixo moi famosa con letras abiertamente feministas, o facía moi ben, tiña un estilo increíble que era como, o sea, que nin os machirulos dos rapos putos puretas de tal lle podían decir nada porque era en plan, é que non, te está dando en la boca. E entón creo que se puxo a semente como para que moitísimas mulleres se animaran a rapear. De feito, ela fala como de construir un exército nas súas letras e todo, O sea, é casi profético o tema, ¿eh? O sea, é bastante, moi, moi interesante esta tía.
Bueno, aquí para que oides. Sí. Bueno, eu a Gata Katana sí a coñecía, pero coñecía como poeta. A verdade que o rap eu non o coñezo porque tampouco, sinceramente, non escoitei, non me interesa, pois xa está. Pero a poesía sí que me interesa moito e a verdade que a Gata Katana sí a coñecía por aí. Como moitos raperos e raperas, non? O mellor o nome, pois sí, soame, pero de ler textos. Entón, xustamente, a raíz de eso, como xa nombraches dúas veces, para que motivar ao alumnado, porque pensan que o rap é guai, moitas veces, e é verdade, se che gusta, claro que é guai, pero que a poesía non. Entón, eu queria que lles dixeras da tua perspectiva de autora de rap, como están unidos, ainda non sabe ben, pero están, bueno, eu penso así, justamente o modelo sería de Gata Katana, escoitades, o rap, pero lede o texto, porque poesía pura. De feito, ten publicada poesía sin a música.
É que ela empezou como poeta, ela empezou como de slam poetry, non?
Claro, entón, era iso. Non era preguntar, porque para mí é obvio, non é unha pregunta, se a poesía e o rap están unidos, sino que ti o comentes ao alumnado como están de unidos.
Como están unidos? Como están
de unidos na túa perspectiva, sí.
Pues, como están unidos? Non vou dicir son a mesma cousa porque teño colegas poetas que me matarían. Pero sí que é esencialmente o mesmo. Pero que tamén, o sea, a poesía temos como verso A, que rima con verso A, tal, non sei que, non sei cuánto. A poesía pode ser en prosa tamén, a poesía pode ter como mil formas, hai poesías que non riman, hai poesías que son dúas palabras, obviamente, a poesía e o rap teñen moitísimo que ver. De feito, bueno, sempre me gustou como máis escribir antes que rapear, o sea, a mí me gustaba escribir e me gustaba cantar, pero o meu cerebro facía aí unha conexión que non había un cable que non se conectaba ben e non son capaz de cantar as miñas cousas do mesmo xeito que canto as de outra xente. Entón tiven que aprender como a rapear para poder cantar esas cousas, non? Pero para min o hip hop e a poesía teñen unha base moi parecida. Hai peña que non, que defende que son cousas radicalmente distintas e tamén teñen razón, Pero obviamente para min todo texto que este pensado para non ser narrativo, transmitir algo, para min xa é poesía, entón creo que unha canción sempre vai ser, se xa de rap, se xa de outra cousa, incluso. Que guai, gracias. As mellores preguntas da profe, xa vos.
No mundo da música, sentiches algún tipo de presión estética como muller para como para poder cantar, ter que ter algún tipo de estética concreta?
Non sei por que vas dices. Presión estética eu non notei nunca porque eu non teño a unha discográfica mandándome nada. En plan, eu a productora coa que traballo son xente que xa coñecía de antes, que son colegas, é unha oficina moi pequena, me dan como bolos e xa. Pero obviamente non sei, o sea, que presión estética noto, a mesma que notamos todos. Alguén coñece unha cantante fea ou gorda? Porque feas pode, pero gorda? Gordas, non. Eso é moi jodido para mí. O sea, creo que directamente non hai unha presión real, non hai ninguén que este presionando en plan de Xuli, deberías adelgazar porque se non, este disco non o vamos a vender. Non, obviamente non hai ninguén que te este dicindo iso. Ninguén se vai dicir. Pero obviamente a marca se vai interesar menos se non tes unha imaxe vendible, se non eres suficientemente moderna, se non estás suficientemente buena ou se non estás suficientemente, o sea, delgada, sabes? Porque ao final esencialmente iso, é estar delgada, o sea, nin sequera fai falta ser guapa, nin estar buena como tal, o sea, é estar flaca. E iso é, me parece como bastante, bastante duro. Creo que houve un intento fai uns anos, se parecía que a cousa iba a cambiar un pouco de bando e tal, e que iban a abrirse un pouco a veda, pero creo que nos últimos anos estamos tendo un retroceso clarísimo de plan terrible. O sea, creo que culpa de todos, en realidade, non hai que sinalar un culpable, non é o meu manager ou non sei que me está dicindo, non, ponte aí as flexiones. Pero abro Instagram, miro quen triunfa, quen non, miro como se viste a peña que triunfa, como se viste a peña que non, e todo iso, pois cala. Ao final, ti queres estar na tua casa fuchicando con cacharritos, facendo música, pero resulta que tens que estar pensando tamén de repente en tía, hai que darlle bombo a esta movida, hai que subir unha fotito, hai que subir unha xique, tens que mostrar a tua puta cara, tens que non sei que. Non sei se sabedes quen é Judeline, vos sabedes quen é Judeline, non vos sona? Pois é unha cantante española de música urbana. Judeline, o sea, non? Vale, non sei se estou dicindo mal. Bueno, pois esta tipa dixo unha vez nunha entrevista, decía, que, tío, yo solo quiero ser un pavo para subirme al escenario con la cara lavada y que a nadie le importe. Literalmente esa movida, en plan, no una presión real de ahí de tal, pero yo cuando tengo que ir a dar un bolo, tengo que acordarme de que una hora antes me tengo que ir a maquillar, me tengo que ir a poner mona, no sé qué, no sé tanto. Los meus colegas de profesión, los que son hombres, se cambian una camiseta sudada por la limpa, no backstage, al día uno cuarto de baño de turno, así. Eu teño que desplegar unha movida de maquillaxe nunha mesa portátil de mierda ali nunha esquina coa miña irmá apuntándome con un flash do móvil facendo un eyeliner cutre e todo iso. E outra cousa máis, por que teño que estar agachada nunha esquina ali facendo un eyeliner tal, non sei que, tú. Porque a peña que ocupou sempre os backstage, a peña que programou os bolos, a peña que fai as follas de ruta, tamén son homes. Entón, non caen na conta de que ten que haber un espazo con un espello, por se alguén se quera acicalar. Non caen na conta de que igual hai que estar no local un pouco antes da prova porque hai que peinarse. Sabes? Entón, como que, por unha parte, sufrimos moito máis presión, pero por outra parte, despois, na realidade, te ves con que tens que facer números e non se está tendo en conta que ti te tens que maquillar para poder chegar agora á prova de son. Entón, sí, non hai unha presión real, pero na sociedade existe unha presión, vos estades sometidas tamén e sometidos a ela, vos máis rapazas, sinto, pero é certo. Así que loitade contra eso como poidades con forza, porque non nos queda outra, verdad? Pois me gustaría que houvese máis que canten en galego tamén. Bueno, me di a profe que vos da vergoña, a mí tamén, vale. Ay, a ver, vos explico un pouco o concepto do vídeo para que o do vídeo e do tema, vale? porque creo que é interesante poñer un pouco en contexto. O tema fala de, pois, que isto, vivimos nun mundo mega hiperconectado, non? En plan, redes sociais a todas horas, pantallas por todas partes, todos mega conectados. Bueno, pois, como, bueno, no vídeo non se entende tan ben como me gustaría, pero como estando tan conectados, ás veces estamos moi desconectados entre nós, non? En as, moitas veces, pois, nas relacións de parella e movidas así, a puta adicción ao móvil ou estar mirando unha pantalla todo o rato, non sei que, fai que moitas veces nos olvidemos de con quen estamos, xa non nas relacións de parella, sino cos nosos amigos, coa nosa familia, estamos presentes online e moi pouco presentes na realidade, non? Entón, como que a intención do vídeo era facer como toda unha metáfora con respecto a eso, non? O que pasa é que, bueno, pois utilizamos como exemplo o sexo, non? De estar desconectados pero conectados, pero como que o trasfondo era un pouco esto, non? Así que nada, a mí o vídeo, bueno, foi un drama, a mí non me gusta o resultado moito, pero é que esta vida é así, o sea, fago un tema, teño unha idea, comunico a unha directora dun videoclip a miña idea, ela a interpreta, despois hai peña que está traballando ali na rodaxe, entón poden pasar tantas cousas dende unha idea ata o resultado que pois moitas veces saen mellor do esperado, ás veces saen como teñen que sair e outras veces saen pois resultados que non éramos 100% esperados. Pero eso, para min, eso é parte do camiño de ser artista e de querer facer música e todo iso, en plan. Está moi guai esta diversión de facer todo a vida creativa e tal, pero a vida creativa tamén é deixar erros atrás, é mirar os teus erros ou as cousas que non te gustan ou que xa non te representan do pasado, volver a mirar aos ollos e saber que tamén forman parte de ti e forman parte do camiño. Entón, aí o tedes. E nada, o disco novo vai estar guapísimo, entón, eso é o que me consuela cando miro que o vídeo non me gusta. A ver. Ah, con Carrasquiña, coa que puxemos antes, seguro. Pero porque Carrasquiña ten como ese punto de que está inspirado nunha cántiga popular galega e tal e cual, que a mí é algo que me gusta moito, en plan, escribir non só é escribir e inspirarse de outras cousas, sino tamén, o sea, bueno, para mí, tamén é investigar as cousas que me gustan para poder tratarlas con respeto, non? Xa que canto en galego, fago moitas referencias ás veces tamén a literatura galega, a cancioneiros tradicionais ou a cousas, entón, bueno, a mí me gusta ler sobre ese tipo de cousas e me inspira un montón. É bastante guapo esto, verdad? Me quedou pena que non chegáramos a gravarlo porque, o sea, bueno, a veces porque o meu manager me dixo en plan, no flipes, no podemos ir a dar bolos con 10 personas porque no podemos pagar ya a tanta gente. Está guay. Pero, por ejemplo, esta es una de las dificultades de... O sea, en un proyecto, como somos poca gente, podemos ir por ahí, pero cuando tienes una banda, los esfuerzos que requieren son muchísimo mayores porque realmente mover a 10 personas para ir a tocar a un local con todos los instrumentos y todo, para que te paguen igual que 50 euros por cabeza, porque si no te cobran 800, o sea, es una mierda por cada uno. Entonces, es mucho más complicado cuando tienes una banda y todo eso. O sea, que mucho ruido también para esa gente que monta grupos a día de hoy, porque sí que lo tienen muy jodido. Casi ninguém monta grupos con instrumentos hoy en día y está muy bueno. Y, venga. Rematamos con esto, si queréis decir algo más, ahora o cada para siempre, porque después vamos a poner el tema y nos marchamos. Bueno, pues, bueno, antes de tal, muchas gracias por tenerme aquí, fue muy divertido. Seguimos a jugar más, estuvo guay, creo que igual desmontamos algunos mitos así, ¿no?, acerca del rollo, una visión realista de la movida. Nada, sois majísimos. Espero que escuchéis el disco cuando se haya y que todos aquellos que pagan música que siga de salir.